Bijbelgedeeltes uit die Oude en die Nieuwe Testament. Ik weet niet of van jullie ook nog zo groot geworden nie, maar ik heb nog groot geworden ook dat elke eredienst bij ons en elke van die ochtenden het ons altijd een gedeelte uit die Oude Testament gelezen en een gedeelte uit die Nieuwe Testament uit. Dit was half standaard. En ons doen het nie nou meer vreselijk nie, want het is nie altijd makkelijk om die twee teksten ook bij elkaar uit te krijgen nie, en het maak het eigenlijk meer complex om dit te doen. Maar aan die andere kant het het iets baie moois om toch twee teksten uit die Oude en uit die Nieuwe Testament saam te lees. En vanochtend gaan ons dit ook doen, dit is die laatste week van die 7 weken thema, Entrepreneurs van Hoop. En vanochtend gaan ons dan saam lees uit Psalm 133, dit is een kort psalm, en dan Romeine 15. Kom ons begin met Psalm 133. Een pelgrimslied van David. Hoe goed, hoe mooi is dit, als broers en zusters natuurlijk, sal een mens sê, eensgesind saam woon. Dit is soos reukolie, wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, wat moest nou die hoëpriester was, af tot bij die soem van sy kleren. Dit is soos die dou van Hermonberg, wat op die berge bij Sion val. Waar broers soos saam woon, skenk die Heer sy seun, een lang, lang leven. En dan Romeine 15, en in die boekie, en die van julle wat ook voorbereid sal, julle sien dat het eigenlijk vanaf vers 7, Romeine 15 vanaf vers 7 is, toe ek die gedeelte voor dit lees, toe besef ek, nee, ons moet toch bij vers 1 begin, daar is baie ook daarin wat aansluit bij die gedeelte vanaf vers 7. So ons begin bij vers 1. Op ons, wat sterk is in die geloof, rust die verplichting om die zwakhede te verdragen van die wat niet sterk is nie. Ons moet nie aan onszelf denk nie. Elk een van ons moet aan ons naaste denk en aan wat vir hom goed is. En wat hom in die geloof kan opbouw. Christus het immers ook niet aan onszelf gedenk nie, in teendeel. Dit was met hom, soos daar geskrywe staan, die beledigings waarmee mensen u beledig, het op mij neergekom. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, zodat ons door die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee, dat jullie eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan jullie allemaal eensgesind uit één mond lof toebreng aan God die Vader van ons Heere Jesus Christus. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode een dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig door die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy het ook gekom zodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan. Daarom zal ik u loof voor die nasies en tot eer van uw naam zal ik een lofpsalm sing. En elders luid het, verblij jylle ander nasies saam met sy volk. En prijs die Heere alle nasies, loof om alle volken. En Jesaja sê ook, Isaïe sal een nakomeling hê en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Mag God, die bron van hoop, jylle door jylle geloof met alle vreugde en vrede vervul, zodat jylle hoop al hoe sterker kan word door die kracht van die Heilige Gees. So vir die woord van die Heere en die laatste versie, dis eintlik vir my baie mooi om die 7 weke daarmee af te sluit, want dit is juist die tekst waarmee ons als gemeente ook verlede jaar gewerk het en hierdie jaar werk, die tekstgedeelte wat gaan oor hoop, wat ons gevoel het, ons visie oor hoop, eigenlijk baie mooi saamvat, en ek gaan die eredienst ook afsluit, om hom as 'n seën groet vir julle saam te gee, die God, die bron van ons hoop, wat ons vreugde en vrede kan gee, zodat ons hoop al hoe sterker kan word, door die kracht van die Heilige Gees, 'n ongelooflike tekst. So die thema van vandag, dit is ook al lang al vastgelê, die 7 weke boekie sal julle dit sien, is hou mekaar vas. En ek het toe nou nogals gedink, hier met die coronavirus, wat so in ons nekke is, is dit nou nogals een bykie van een ironiese thema, hou mekaar vas, want in die tyd sê ons juist vir mekaar, ons moet nie mekaar vashou nie, ons moet bykie wegblijf van mekaar, of ons moet maar met die elleboog mekaar groet, en dit is nogals vreemd om dit te doen. So eintlik moet op een manier die thema, as het gaan oor die virus vanochtend wees, hou mekaar nie vas nie. Maar ek het gewonder, toe ek daar oor nadenk, dat dit ook nog een groter uitdaging is, om vanochtend na te denk oor wat beteken dit om mekaar vast te hou, as jy nie letterlijk mekaar mag vasthou nie. Ek het eerst gedink ook met die kindertijd, ek wil een of ander spelletjie doen van wat gebeur as ons mekaar vasthou, en soeke goed, denk ek nie, ek gaan dit nou nie meer doen nie. En vanochtend moet ons ook inderdaad pas op met dit, maar wat beteken dit dan om mekaar vast te hou, as een mens selfs mekaar nie fysisk kan vasthou nie? Is dit dan moontlik? Mens kan amper selfs nog verder gaan en sê, hoe hanteer ons hierdie virus? Hoe kan ons daar wees vir mekaar? As ek kyk, ek praat vrydag aand of met my ouers, en hulle vertel toe, selfs in Nederland, een land waar en rechtig waar, dan nie te kort is nie, en waar mense nie kan kla nie, hoe die supermarkte leeg geroof word, hoe mense beklei, hoe mense selfs een kar, vertel my ouwers, een kar het parkeer vir die supermarkt, en hy het hom nie op die handrem gehad nie, dit hoef nie in Nederland nie, want daar is nie eintlik berge nie, en ook nie heuwels nie, so die handrem is ook nie eintlik nodig nie, maar in elk geval, hoe toe mense die kar net weggeskuif het, so dat die ander kar daar kon parkeer, en baie toiletpapier, ook so snaakse ding, mense koop al die toiletpapier op, mense kan nie rarig dit lekker verstaan nie, maar dit wys ook maar weer mense soos eekorinkies, wat nou moet net beginne insame, as iemand iets insame, en op een stadium weet jy nie meer, hoe kom jy dit doen nie, maar wat die mense toch die egoïsme skielik ook weer sien, he, wat die mense aan jouself denk, gister, sien ek nog op Facebook iemand wat sê, hulle sit by die huis, hulle mag nie uit die huis uitgaan nie, want hulle is siek en dal corona, hulle toets het nou nie eers meer nie. Die dochterkie van 4 het een longinfeksie, een erge een, en al wat sy nodig het is sitpille vir kinders, paracetamol of iets, en daar is nie meer in die winkels nie. Gesonde mense het daar goed gaan koop vir ingeval hulle mag siek raak, en mense wat het nou nodig het, omdat hulle siek is, kan dit nie kry nie. En gelukkig toe sy nou die oproep op Facebook doen, toe kom mense vinnig achter, daar is dan nog mense wat ook wil deel, en wat nou mekaar wil omsien, en toe kry hulle dan gelukkig 3 brievenbussie, so paar sitpille daar. Hoe hou ons mekaar vas, inderdaad, in tye waarin dit rof gaan, waarin een mens eindelijk geneig is, om aan jouself te denk, as die ekonomie swak doen, en jy besef, jy moet ook bykie meer spaar, of jy moet nou bykie mooier na jou geld kyk. Het gebeur vinnig, as dit slechter gaan met ons, dat ons op onself gerig raak. So hoe werk dan hierdie oproep, om mekaar vast te hou? En het selfs, om nog een laaste ding oor die virus te sê, my niggie bly in Italië, Milaan, daar is die skool al 3-4 weke gesluit, en het lyk nie goed nie, en sy sê, wat gebeur daar? Ook in mense opinie, binnen families, binnen vriendengroepe, begin hulle nou amper konflik kry en beklei, want die een sê, ach nee man, jy weet, dis nou oordrewe, gaan die straat op, doen ietsie met jou kinders, gaan besoek jou ouers, wat ook al. En die broer, haar swaar sê, maar want sy het nou gevoel, maar dis moes nou nie verkeerd nie, en haar broer het omtrent met hulle begin en beklei en gesê, maar nee, jy moet nie dit doen nie, dit is verkeerd. So behalwe nog die fysische aspekte daarvan, dat die mens aan mekaar, net aan jouself beginne denk, kan het ook gebeur dat konflik kom, omdat die mens in slechte situaties kom. En dit is sleg. En ek denk ons allemaal weet hoe sleg konflikte kan wees. Wat ook al die aanleiding is, of een mens verskillende persoonlikhede het, of een mens inderdaad van mening verskil, oor iets belangriks, of dalk iets wat nie belangrik is nie. Ons ken het in die kerk ongelukkig ook, dat as ons verskillend denk oor sekere issues, dan begin mense beklei en begin mense mekaar verwyd, jy is nie een regte Christen nie, of jy neem die Bybel nie ernstig op nie, of jy is liefdeloos, of wat ook al. Die context van Romeine 15 was ook maar daai een van konflik. Ander konflik as wat ons vandag dalk ken, maar ook ek nie eers so anders nie, het bijvoorbeeld beklei oor feestdae. Moet ons dit wel hou, moet ons dit nie hou nie. Ons weet allemaal dat die Christendom eers onder die Jode begin het. Jesus was een Jood, die disciples was Jode. Dis ook om hulle ook gekies is om die 12 disciples, om Israel te verteenwoordig. En dit het in konflik ook gekom met dit wat Jesus gesê het. Moet die mens jou nog hou in die besnijdenis? Moet die mens jou hou in die typische Joodse feestal? Ons weet allemaal die Jode het 101 reelkies. As jy Jesus begin volg het, wat doen jy dan daarmee? Mense het begin een verskil daaroor. Of oor eet en drink gewoontes. Mag jy onreine kos eet? Mag jy nie? Ons weet allemaal wat Petrus ook beleef het op die dak met Cornelis. En wat doen een mens as een mens verskil? Of jy achterkom, dat is konflik. Iets is nie lekker nie. Ek denk dat is tenminste twee opties wat dan gebeur, twee dinge wat kan gebeur, dat is seker meer. Die een ding is, dat die mens die ander een probeer verander, van mening, van opinie, van richting. As jy nie saamstem met wat jou kind doen nie, dan probeer jy so hard as moontlik sorg dat die kind oortuig word daarvan dat het nie goed is om te doen nie. Of dat hy of sy een ander opinie moet hê. As jy verskil van persoonlikheid, dan probeer jy half die ander konfronteer en sê maar, jy moet allemaal een bykie meer geduldig wees, of een bykie anders te wees. So ons probeer gewoonlik die ander een verander. Wat meeste keer is, ons moes nou oortuig vir ons eie geluk. En as ons dit nie recht krijg nie, dan is dat seker het tweede ding wat ons vinnig geneig is om te doen, en dit is om te sê, maar dan gaan ons uit mekaar uit. As jy in die huwelik verskil en dinge werk nie meer lekker nie, dan is dit deesdae baie makkelijk om te sê, maar dan gaan ons ons eie paaie. Dit werk nie, en met alle respect ook daarin dat het soms dalk ook beter is om dan wel uit mekaar uit te gaan as mense levens heeltemaal vernietig word. Maar feit is, ons sê baie vinnig, dit werk nie, ek soek een ander kerk. Dit werk nie, ek soek een ander partner. So ek geloof, dit is gewoonlik wat ons min of meer doen as daar konflik is. So ons doen die teenoorgestelde van mekaar vasthou. Ons gaan uit mekaar uit. En ek denk, juist vir die kerk, wel en ook in huwelike en waar jy ook al die voorbeeld kan gebruik, is dit so hartseer as dit gebeur. Want wat is die prentjie wat kinders bijvoorbeeld dan kry? Wat is die prentjie wat mense wat buiten die kerk is, nie christene kry? As christene dit nie recht kry nie om mekaar vast te hou. En ja, ons verskil. Ons allemaal verskil. Dit is een feit. Van mening, van persoonlikheid, van alles. Maar wat is die prentjie wat ons gee as ons sê, maar ach wat, dan stig ons eie kerk of ons gaan ergens anders te heen. Nie een goeie een nie. Dit is mis nie geloofwaardig nie, dat ons dan sê, maar ons eenheid lê eindelijk in Christus. Of ons glo allemaal in God, maar terzelfde tyd beklei ons en gaan ons uit mekaar uit. So vanochtendse tekst, glo ek, help ons om bykie na te denk oor wat moet ons doen as dat konflik is, wat moet ons doen om mekaar vast te hou. Romeine 15 vers 7 sê dan vir ons, aanvaar mekaar. Romeine 15 vers 7 sê nie, sorg dat julle een mening kry, of sorg dat julle allemaal saamstem oor dieselfde ding. Romeine 15 vers 7 sê, aanvaar mekaar dan. En aanvaar gaan verder inderdaad as om saam te stem. Dis om te sê, maar ons verskil. Ons is anders, maar ek aanvaar jy, soos die lied wat ons ook nou net gesing het. Al verskil ons, dis oké. Okay. Dis dalk juist ook partyke goed, ne? Soos Christus my aanvaar het, staan hier. Soos Christus julle ook aanvaar het. Die komma, die sinnetjie is baie belangrik. Jy kan hard probeer om mekaar te aanvaar, maar dan is het ook goed om eers bietjie na jouself te kyk en te sê, maar wie is ek? Hoe is ek aanvaar by God? Romeine 5, so paar hoofstukke vroeger, sê dit baie mooi, dit sê, Jesus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. God het ons aanvaar, ons verlos, meer nog as aanvaar, toe ons nog sondaars was. So het ons nie eers gesê, jy moet eers reg wees, en dan sal ek nou omgee vir julle of my lewe vir julle gee nie. So as God ons aanvaar, net soos wat ons is, met al ons foute en al ons nonsens, en al ons dinge, dan moet ons ook mekaar aanvaar. En dit is glad nie maklik nie, maar deur Christus, is die goeie nuus vanmôre, is dit moontlik. Deur Christus is dit moontlik dat ons mekaar kan bly vasthou. En ek het iets daarvan toch ook by die algemene synode beleef verlede jaar, wat vir my regtig mooi was. Ons het besluit by die synode, en ek weet ook dat dinge nie nou altyd ook reg is nie, nie breer ingekerk nie, maar ons het gesê, ons gaan focus op die eenheid in Christus. Dis wat ons gaan doen. Dit gaan ons elke ochend 1:30 oor praat. Ons is een in Christus. En ek moet sê, dit is ongelooflik om inderdaad te sê, al verskil ons begin met Christus. Dis ons fundament. Dit is waar ons oor saamstem en dis waar ons eenheid mag vind. Dit vra nog iets en dit het ons in vers 2 gelees. Of eintlik laaste deel van vers 1 en dan vers 2. Ons moet nie aan onsself denk nie. Elk een van ons moet aan ons naaste denk en wat vir hom of haar goed is. En wat hom of haar in die geloof kan opbou. Aanvaar mekaar net soos wat jy is, want Christus aanvaar my soos wat ek is, en dan denk bietjie aan die ander, nie net aan jouself nie. Dit is nog 'n volgende stap, wat nie maklik is nie, maar wat wel help om mekaar vast te hou. Ach, ek gebruik toch nog weer die voorbeeld van die virus, dat die mens, jy kan aan jouself denk, ach man, jy is fine, en jy kan ons nou oralste heen gaan, en inderdaad, sorg dat jy al die parasitamol in die huis het, maar, wat gebeur as ons aan die ander denk, wat nie eers die geld het, om 'n bietjie extra goeders in te koop nie? Denk ons net aan onsself, of kry ons dit in Christus ook reg, om aan ander te denk? So groepie kinders gewees. Die kinders was by 'n spesiale skoolkie en die juffrou het daardie oggend vir hulle die opdrag gegee, sê ons gaan 'n spelletjie doen, hier is ballonne. En jy maak het vast in jou voet en van julle het dit dalk ook al gedoen. Maak het vast in jou voet en dan mag jy nou nie hande of iets gebruik nie of iets anders nie. Jy moet nou probeer om die ballon stikkend te trap. En het sikkel moes nou, die van julle wat het al gedoen het, dit is nie so eenvoudig nie, en jy draai maar in die ronde, en jy val omtrent, en wat ook al. En sê daar die opdracht vir die kinders verduidelik, en gesê, dis wat ons gaan doen vanochtend, die ballon is spelletjie. En toe allemaal die ballon om hulle voete het, om hulle bene het, en hulle hart loop rond, toe sien sy iets snaaks wat gebeur. Wat gewoonlik met die spelletjie werk, moes sy die een waar die vinnigste die ballon gebaar sit bin, en allemaal kyk so al vir die laasjes wat daarmee sikkel, en een beetje giegel en lach, en hoekom kry jy dit nou nie reg nie? En toe hulle nou die spelletjie begin, toe sien sy ietsie vreemds gebeur. Sy sien toe, dat hulle na mekaar kyk en besluit, maar luister, jy sikkel, kom ek help jou gauw. Ek sal sommer jou ballon trap. En hulle het dit beginnen geniet en hulle mekaar beginnen helpen en hoe minder ballonnen daar oor was, hoe meer hulle by die een gekom te sê, maar ons gaan jou ballon ook bars, want die spelletjie is eerst klaar en die spelletjie is eerst lekker als ons allemaal gewin het. So dit net een is wat daar eerst dit self reg kry nie. Ek het nogal gedink, dit is vir my prachtige voorbeeld van iets van nie aan jezelf denk nie, maak dit vir allemaal goed, maak dit vir allemaal lekker, kyk na mekaar. Want eenheid, liewe gemeente, is regtig waar op die ou eind ook een geskenk van bo, van God. En is precies wat ons in Psalm 133 lees. En ek denk, dit is ook wat ons die afgelopen 7 weke ook besef het, hoop, met die hoofletter, is geskenk van bo af, van Christus. Dit is Christus self. Dit kry ons, dit mag ons ontvang. Dit is nie iets wat ons inderdaad self reg kry nie. In Psalm 133 het ons eerste gelees van Jerusalem, waar mense by mekaar gekom het. Pelgrims het ons na Jerusalem toe gegaan. Daar het hulle mekaar gekry om hulle geloof in die Here te versterk. En ons besef dit allemaal. Ons het mekaar inderdaad nodig as ons wil glo. En hulle het in die tyd al geweet en besef. So hulle het saamgekom na Jerusalem. En daar sien ons ook wat gebeur as die salwing van bo af, van die kop af, tot deur die baard van Aaron loop, die priester, die olie, en na die soem, na onder toe, van bo af, daai seën, wat een geestelike seën is, sou mens kon sê, wat uitsprei dan oor die Here Jerusalem, oor al die mense. Die salwing van een persoon, Aaron in hierdie geval, het betekenis vir allemaal. Ons kry gawes van die Heilige Gees, wat as ons dit inset, as dit reg is, vir allemaal tot seën is. Die reek van die olie, van die salving, het allemaal geruik, en mense het geruik, dis goed, as hierdie mense in Jerusalem saam is, een is. Dit het 'n positiewe effek, en hulle vind vreugde in die Here, hulle sing saam, hulle bid saam. Dit is goed, dit bemoedige mense, dit gee mense hoop, dit gee mense krag. Dit wat van bo af neerdaal. En die tweede voorbeeld wat gebruik word in Psalm 133, sê dit ook, is eintlik meer een ekonomiese seën. Die geestelike, die olie is meer geestelik, die reekolie. Maar dan vers 3 sê, dit is soos die dou van Hermonsberg, wat op die berge van Sion val. Die berg wat half die breër gemeenskap symboliseer, nie net Jerusalem, nie die kerk, die gemeente, maar die berge wat moes nou vir ons sê, hulle is oral, dis die breër gemeenskap. Nou die dou is mis nou een teken van een baie vrugbare plek. As die dou daar geleed, dan was het nat, en ek het gelees dat die dou van die Hermonsberg, dit was een gedeelte waar het altijd prachtig gelyk het. Die dou het daar geleed, want het gereen, het was een baie, baie vrugbare plek. En daar by Jerusalem, by Sion, was dit bietjie minder die geval, maar as daar die dou van die Hermonsberg op die berge by Sion sou val, dan het mense dadelijk gedenk aan oorvloed, aan een seën van bo af, die dou kom ons ook na van bo af, dit gaan lê daar. Oorvloed. So die twee beelde wat Psalm 133 gebruik van die reukolie en die dou, wys ons daarop dat seën van bo kom, dit dal neer, een beeld van oorvloed. As mense saam is, hulle eensgesind is, dan is dit 'n seën vir almal, vir die wêreld, vir 'n gemeente. En ons mag weet vanuit die Nuwe Testament uit, dat inderdaad ons geseën is met Christus, wat van bo af gekom het. Christus wat ons bron van hoop is, wat ons vreugde en vrede mag gee. En juist in moeilike, uitdagende tye, dat ons daar en dan ook ons eenheid mag vind. So my gebed vanoggend is dat hierdie teksgedeeltes ons denke hieroor om mekaar vas te hou. En partykeer is dit wonderlik as ons dit fysiek kan doen. 'N Drukkie kan baie beteken vir mense. Nou die dag lees ek weer hoe belangrik dit is om mekaar in 'n daad drukkies te gee. Dit is blykbaar so dat 'n volwasse mens het omtrent 8 drukkies 'n dag nodig. Dit is goed vir jou om drukkies te kry. So ek is eintlik so bly in Suid-Afrika het ons daar die kultuur van drukkies gee, mekaar vashou. As babatjies nie vasgehou word nie, dan kry hulle later allerhande psigiese probleme, liggaamlike probleme. Mekaar vas te hou, het wonderlik. En als het nie mag doen nie, of nie kan doen nie, dan mag ons mekaar vashou in gebed. Dan mag ons mekaar vashou in gesprek. Wat dalk bietjie meer vra. Dan mag ons mekaar vashou deur mekaar in die oë te kyk. Na die dag toe sien ek iemand en ons kon toen nie naby mekaar kom nie. Het was 'n vergadering hierdie week van die moderamen en sy het by 'n ander tafel gesit en ons kyk mekaar toe in die oë en groet mekaar half op 'n afstand en ek sien en ek weet sy is goed daarmee, want sy het al baie daar die oefeninge ook gedoen. Sy kyk my toe nou lank in die oë. Dis moes nog geneig om dan half bietjie weg te kyk, draaks ongemaklik, maar dit was vir my mooi geweest, want ek kon sien in haar oë, ek sien jou, ek herken jou, jy is daar en is lekker om jou te sien, al kon ons nie by mekaar uitkom nie. Daar is soveel verskillende maniere hoe ons mekaar kan vashou. Maar bo al glo ek deur om vir mekaar te bid en om te gee, klein maniertjies met wat ons doen of wat ons sê. Mag dit so wees dat ons as gemeente van Stellenbosch wees mekaar vashou. En dat dit tot seën mag wees vir die breër Stellenbosch en dat mense sal sien ons leef deur hoop. Ons leef deur Christus. Amen. Kom ons bid saam. Jesus, ons verlosser, die een wat ons een maak, wie se liggaam ons mag wees, ons sê dankie vanoggend Here vir die tekste, waarin die eenheid onder broers en susters besing word, as seën gesien word, Here, in Romeine, Paulus wat ons oproep om mekaar te aanvaar. Anders kan ons nie een wees nie. En daar die seën van die eenheid ervaar nie. Here, u ken ons. U aanvaar ons net soos wat ons is. En al, ons sukkel eintlik al daarmee om dit te glo. Maar ons wil dit glo, Here. En ons sien die bewys aan die kruis. Dankie vir u liefde. Here, help ons om mekaar te aanvaar in ons eie gesinne. As ons verskil van mening, as ons verskil van wat ons moet doen in die lewe of van persoonlikhede. Help ons om mekaar lief te hê, om mekaar te aanvaar. Here, en as ons daarmee sukkel, wil u ons dan help om bereid te wees om hulp te soek. Dat ons ook breër kyk, want u gee ons vir mekaar. Om mekaar te help. Here, en ons vra dit ook vir die kerk, die breër kerk, die ingekerk, maar ook al die ander denominasies, Here. Dit is so hartseer dat daar nie net een kerk is nie, want daar is net een liggaam. Wil u ons help om mekaar te aanvaar? Here, mag dit dan so wees dat almal rondom ons die hoop sien wat in ons leef, wat u vir ons van bo af gee. Seën ons elkeen hierdie week, Here. Al die dinge by die werk of by die huis en die onsekerheid van 'n virus, Here, wil u ons wysheid gee. Wil u ons bemoedig met die wete dat u die wêreld in uw hande hou. En dat ons nie hoef te vrees nie, nie in angst hoef te leef nie, want u het opgestaan, u het die dood oorwin. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van die drie ene God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.